Sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο...
Γιατρέ μου.
Σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το Ερίκος Δινά.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Το λέμε και το πιστεύουμε, αλλά πρέπει και να κάνουμε πράγματα γι' αυτό. Που σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Τον άρτον ημών των επιούσεων λέγαμε εδώ με τη γιατρό μας που είμαστε εδώ στο στούντιο προηγουμένως. Και έχει σημασία το παρόν μας να το ζούμε και την κάθε μέρα μας να την απολαμβάνουμε και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για ό,τι καλό έχουμε. Και έτσι να μάθουμε να ταΐζουμε κάθε μέρα και το ενεργειακό μας κομμάτι και το συναισθηματικό μας και το υλικό μας. Και το νοητικό μας και το πνευματικό μας, όλα θέλουν την κατάλληλη τροφή, την καλύτερη διατροφή. Αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε και εκεί έγκυται και η πρόληψη πολλές φορές. Λοιπόν, έχω τη χαρά να είναι κοντά μου σε αυτό το podcast «Γιατρέ μου», έτσι, που δείχνει από μόνη της η λέξη και την ενέργεια που τις βάζουμε, είναι η επικοινωνία που θέλεις να έχεις με τον γιατρό σου. Οι απαντήσεις που θέλεις να πάρεις στα δικά σου ερωτήματα, στις απορίες σου, έτσι, στους προβληματισμούς σου. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις απέναντί σου ένα γιατρό που μπορεί όλα αυτά να τα απαντήσει με νυφαλιότητα, με ευγένεια, με αγάπη στον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Καλώς λοιπόν μας ήρθατε, αγαπημένη Παναγιώτα Καρύδη, ή Μπέτη, όπως σε λένε οι αγαπημένοι σου φίλοι και γνωστοί και αγαπημένοι σου άνθρωποι, πνευμονολόγος, διευθύντρια της Δέλτα Πνευμονολογικής στο Ερίκος Δινάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά που μου δώσατε να είμαι μαζί σας.
Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είχαμε μιλήσει με τον κύριο Βασιλακόπουλο. Είπαμε λοιπόν μαζί να αναπτύξουμε ένα άλλο θέμα που πραγματικά απασχολεί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Εγώ συναντώ πολλούς ανθρώπους κάθε μέρα που έχουν άσθημα. Μικροί και μεγάλοι. Παιδάκια, νεαροί, μεσήλικες, έτσι, ηλικιωμένοι. Το άσθημα είναι πολύ δεδομένο. Τώρα, είναι το περιβάλλον. Είναι η ατμόσφαιρα, εννοώ. Είναι οι συναισθηματικές διακυμάνσεις που δέχεται ένας άνθρωπος, το στρες, το μεγάλο. Θα μας τα πείτε. Πάμε να δούμε λοιπόν, όταν λέμε άσθημα, τι εννοούμε.
Το άσθημα είναι μία πάθηση χρόνια, αναπνευστική, μπορεί να εκδηλωθεί σε όλες τις ηλικίες, όλες τις ηλικιακές ομάδες και ουσιαστικά έχει συμπτώματα δύσκολα για τον ασθενή, όπως βήχα, δύσπνια, αναπνοή που σφυρίζει. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να έρχονται σε κρίσεις, είναι μόνιμα σε κάποιους ασθενείς που έχουν σοβαρό άσθημα. Και συνοδεύουν συνήθως τον ασθενή για όλη του τη ζωή. Από τη στιγμή που θα πάρει τη διάγνωση του άσθηματος, αυτή η διάγνωση θα τον συνοδεύει για πάντα.
Θέλω να ρωτήσω όμως, είπατε ότι τα συμπτώματα είναι αρκετά έτσι έντονα από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, καταρχήν, πώς γίνεται η διάγνωση του άσθηματος? Γιατί εντάξει, άντε βήχω, δεν σημαίνει ότι έχω άσθημα.
Όχι, άντε, βέβαια.
Άντε, ναι, ξέρω, δεν μπορώ να αναπνεύσω καλά, δεν σημαίνει ότι έχω άσθημα. Άρα, πώς μπαίνει η διάγνωση, mm-hmm, και μετά θέλω, πριν πάμε ίσως στους τρόπους θεραπείας που υπάρχουν σήμερα, αν υπάρχει πρόληψη πάνω στο θέμα του άσθηματος, δηλαδή μπορούμε να δούμε προάσθημα, το λέω εγώ τώρα έτσι εκλεκευμένα. Για πέστε μου.
Λοιπόν, το άσθημα μπορεί να διαγνωστεί από την ηλικία περίπου των 6 ετών μέχρι οποιαδήποτε περίοδο της ζωής μας. Φυσικά είναι ένα από τις βασικές διαγνώσεις που εξετάζει ένας πνευμονολόγος στην καθημερινότητά του. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βήχει, όποιος έχει δύσπνοια, έχει άσθημα. Πολύ συχνά οι ασθενείς έρχονται στο γιατρό με αυτό το ερώτημα: «Γιατρέ, μήπως έχω άσθημα?» Η απάντηση μερικές φορές είναι εύκολη να δοθεί, με μια σπυρομέτρηση που βλέπεις ότι έχει μια σημαντική ανταπόκριση μετά τη βροχοδιαστολή. Άλλες φορές χρειάζεται να παρακολουθήσουμε τον ασθενή και το σύμπτωμα με διάφορα εργαλεία που διαθέτουμε για ένα μακρύ χρονικό διάστημα μέχρι να καταλήξουμε στη διάγνωση. Άλλες φορές χρειάζεται να προσθέσουμε εξετάσεις αίματος, αλλεργιολογικό έλεγχο και εκεί θα γίνει μια σύνθεση στο μυαλό του γιατρού όλων αυτών των ευρημάτων για να μπορέσει με βεβαιότητα να πει του ασθενούς ότι ναι, πάσχεις από βρονχικό άσθημα.
Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι αν διαγνωστεί άσθημα δεν υπάρχει μορφή ελαφριά ή πιο βαριά? Και η ελαφριά μπορεί ίσως και να θεραπευτεί τελείως κάποια στιγμή?
Ένας ασθενής ο οποίος θα διαγνωστεί με άσθημα θα έχει αυτή τη διάγνωση μαζί του για όλη του τη ζωή. Το αν όμως θα έχει συμπτώματα ή δεν θα έχει είναι θέμα και του γιατρού και του ασθενούς όσον αφορά τη συμμόρφωση στις οδηγίες που θα πάρει.
Δηλαδή υπάρχει...
Μπορεί δηλαδή εγώ να έχω, να μου πει ο γιατρός έχεις άσθημα και να ακολουθήσω μια αγωγή για κάποιους μήνες, για ένα χρονικό διάστημα και κάποια στιγμή, επειδή άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής μου, επειδή έφυγα από τα αλλεργιογόνα που με πειράζουν, επειδή σταμάτησα να έχω τόσο στρες, αν γίνεται αυτό, ή επειδή έφυγα από, από ένα...
Σταμάτησα το κάπνισμα.
Σταμάτησα το κάπνισμα κτλ. Ηρεμούν τα συμπτώματα και σχεδόν τα ξεχνάς. Εγώ πολύ συχνά λέω στους ασθενείς μου, θέλω να σας κάνω να ξεχάσετε ότι έχετε άσθημα.
Τι όμορφα.
Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από νεαρή ηλικία μέχρι τα βάθη
της ζωής
τους με έντονα συμπτώματα.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι έχουν διαλυπόντως συμπτώματα. Δηλαδή μπορεί να είχαν μια κρίση πριν από 15 χρόνια, ηρέμησαν και τώρα επειδή στρεσαρίστηκαν ξαναξύπνησε αυτό.
Μάλιστα.
Το άσθημα πάει με τα γονίδια, έχει πολύ ισχυρή κληρονομικότητα.
Έχει,
Και μάλιστα κληρονομικότητα που αφορά, δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει η μητέρα του αλλεργία, ο πατέρας του έγκζεμα, ο παππούς του κνίδωση και το παιδί να βγει με άσθημα. Γιατί όλες αυτές οι παθήσεις φαίνεται ότι κληρονομούνται μέσα από τα ίδια γονίδια.
Βέβαια, αγαπημένη μου κυρία Καρίδη, Μπέτη μου, η κληρονομικότητα... Ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι είναι γονίδια που έχουν ήδη καταγραφές, έτσι, που υπάρχουν. Καταγραφές είναι αυτές, σαν μια υπογραφή ας πούμε. Όμως δεν σημαίνει ότι θα εκδηλωθούν αυτές οι καταγραφές 100%.
Όχι βέβαια.
Έτσι.
Όχι βέβαια. Μιλάμε πάντα με πιθανότητες ότι κάποιος που έχει οικογενειακό ιστορικό άσθηματος ή ατοπίας έχει αυξημένη πιθανότητα να εκδηλώσει και ο ίδιος άσθημα.
Ωραία.
Δεν είναι μια βεβαιότητα ποτέ και πάντα έχει σημασία και το... Πώς διάγει το βίο του ο καθένας.
Ακριβώς. Άρα, ξέροντας την κληρονομικότητα που είναι μια καταγραφή για τον καθένα μας, οι εντολές που υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο από τους προγόνους μας, μπορούμε να το προλάβουμε, να το αλλάξουμε, μπορούμε να παρέμβουμε με τον τρόπο της ζωής μας ή δεν ξέρω με τι άλλο μπορείτε να μας πείτε.
Χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα πάνω σε αυτό, μπορούμε να κάνουμε μερικά πράγματα ώστε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αποφύγει την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Το ένα είναι να απέχουμε από το κάπνισμα. Οι ασθηματικοί απαγορεύονται διαροπάλου να καπνίζουν φυσικά, αλλά και κάποιος που ξέρει ότι γενικώς στην οικογένειά του υπάρχουν αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να αποφύγει να ξεκινήσει καν.
Γιατί είναι και το παθητικό κάπνισμα. Και εσύ να μην καπνίζεις, άμα καπνίζουν οι άλλοι γύρω σου.
Το παθητικό κάπνισμα έχει ιδιαίτερη σημασία και μάλιστα για την εκδήλωση του άσθηματος των παιδιών.
Ναι, δηλαδή και... μπορεί εξαιτίας ενός παθητικού καπνίσματος παιδιά να αναπτύξουν άσθημα.
Φυσικά, φυσικά.
Μάλιστα.
Και η μητέρα αν καπνίζει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει την πιθανότητα το παιδί να έχει συμπτώματα δύσπνοιας και συρρυγμού από τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του. Και φυσικά αν καπνίζει στην εγκυμοσύνη καταλαβαίνουμε ότι θα καπνίσει και μετά τον τοκετό. Και το παιδί μεγαλώνοντας ένα περιβάλλον όπου εκτίθεται παθητικά στον καπνό και δεν εννοώ... Ότι εάν ας πούμε η μητέρα βγει στον μπαλκόνι και καπνίσει σώζει την κατάσταση γιατί ο καπνός και η μυρωδιά του και τα τοξικά του μεταφέρονται από τα μαλλιά, από το δέρμα, από τα ρούχα της μητέρας που θα το αγκαλιάσει. Δεν είναι δηλαδή ότι αν καπνίζεις κάτω από τον απορροφητήρα που βλέπω πολλές φορές ή έξω στον μπαλκόνι είσαι ok με το παιδί σου. Δεν είναι έτσι. Και το ένα λοιπόν είναι ότι εκθέτεις το παιδί σου σε επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να τον βοηθήσουν να εκδηλώσει την προδιάθεσή του. Και το δεύτερο είναι ότι αποτελείς φυσικά και ένα πρότυπο για το παιδί σου όταν καπνίζεις και όσο και να του κουνάς το δάχτυλο ότι μην καπνίζεις, στο τέλος το παιδί θα μιμηθεί αυτό που βλέπει και όχι αυτό που δεν θα ακολουθήσει αυτό που ακούει.
Μάλιστα, πολύ σωστά.
Από Οπότε, εκεί και πέρα, ναι. Να πω λιγάκι ότι πέρα από το κάπνισμα παίζει μεγάλο ρόλο φαίνεται και η διατροφή. Έχει φανεί
στο
ότι...
άσθημα,
φυσικά,
η διατροφή.
Ναι,
για πείτε μας.
Γιατί η διατροφή δυτικού τύπου που έχουμε αναπτύξει όλοι μας τα τελευταία χρόνια... Φαίνεται ότι και αυτή, ας πούμε, βοηθάει στην εκδήλωση των συμπτωμάτων.
Μέσω της παχυσαρκίας εννοείται.
Και μέσω της παχυσαρκίας και ανεξάρτητα.
Αλλά
δηλαδή
από την ποιότητα των τροφών.
Ακριβώς. Έχει φανεί ότι μια διατροφή που είναι πλούσια σε ωμέγα 3, ωμέγα 6 λιπαρά ασκεί προστατευτική δράση. Τρίτον, παχυσαρκία. Βλέπουμε πολύ συχνά γυναίκες στη μέση ηλικία, γύρω στην ημινόπαυση που βάζουν συνήθως βάρος, να αποκτούν, να εκδηλώνουν συμπτώματα άσθηματος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο λιπόδης ιστός στο σώμα είναι μεταβολικά δραστήριος. Δεν είναι ένα τσουβάλι με πατάτες που το κουβαλάμε συνέχεια πάνω μας. Δεν είναι δηλαδή απλώς το περιττό βάρος που μας δίνει το λίπος. Το λίπος είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής χημικών ουσιών μεσολαβητών άσθηματος. Και εκεί πέρα το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθηματικών οι γυναίκες μέσης ηλικίας που έχουν βάλει βάρος. Mm-hmm. Και δεν είχαν ποτέ πρόβλημα ως τώρα. Άλλο που πρέπει να φροντίζουμε είναι το περιβάλλον που ζούμε, να αποφεύγουμε τη ρήπανση όσο μπορεί κανείς ζώντας σε ένα αστικό κέντρο. Το επόμενο είναι εφόσον ξέρει ότι υπάρχει θέμα αλλεργίας στην οικογένεια, να αποφεύγει τα αλλεργιογόνα. Αν έχει συμπτώματα από τη μύτη, από τα μάτια, την άνοιξη, τα φταρνίσματα, η φαγούρα στο λαιμό, να τσεκάρει, να δει τι τον ενοχλεί και να προσπαθήσει όσο μπορεί, άνθρωποι είμαστε, να το αποφεύγει. Μάλιστα. Ή να ξέρει και να είναι προετοιμασμένος ότι την τάδε εποχή του χρόνου που ανθίζει φερυπίνη ελιά, εγώ θα έχω τα συμπτώματά μου. Και να παίρνει τα φάρμακά του έγκαιρα και να προστατεύεται.
Ωραία. Θέλω να μείνουμε λίγο εδώ στο θέμα και της διατροφής που είπατε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος έχει συνηθίσει να τρώει έξω πίτσες, σουβλάκια συνέχεια, ζάχαρη πολύ, αλάτια, λιπαρά, κακά κτλ., σημαίνει ότι υπάρχει μια πιθανότητα, αν υπάρχει αυτή η τάση, έτσι, η κληρονομικότητα κτλ., να αναπτύξει άσθμα εξαιτίας της κακής διατροφής.
Να το πω λίγο διαφορετικά. Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν τροφές οι οποίες ασκούν προστατευτική δράση.
Ωραία. Τέλεια. Να πούμε το θετικό μας λοιπόν, έτσι. Γιατί έτσι και πρέπει να συνηθίζουμε να ακούμε το θετικό. Άρα, όσο τρώμε καλά λιπαρά, όπως ωμέγα 3, όπως είπατε, ψαράκια, φακές, όσπρια, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς.
Μεσογειακού τύπου διατροφή.
Φυσικά προϊόντα. Φυσική διατροφή.
Όσο μπορούμε πιο κοντά στα. Οπωσδήποτε να αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το μεγάλο όπλο που έχουμε εμείς από την οικογένειά μας, από τη γιαγιά μας, τη διατροφή μεσογειακού τύπου, να την ακολουθούμε όσο μπορούμε. Γιατί υπάρχουν και πολλές ειρήνες γύρω μας.
Ναι, ναι, σίγουρα. Οπότε αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει έναν άνθρωπο να μην αναπτύξει άσθμα.
Να μην εκδηλώσει, ναι, την προδιάθεσή του. Θα μπορούσε.
Πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσε. Τώρα, θέλω να πούμε δύο πραγματάκια για την άσκηση και άσθμα, γιατί ακούω ανθρώπους που όταν έχουν άσθμα δεν μπορούν να ασκηθούν, τους λέει ο γιατρός.
Αυτό λάθος είναι λάθος.
Α, είναι λάθος, για πείτε
εμείς
μας.
Εμείς θέλουμε οι ασθενείς μας να ασκούνται, γιατί η άσκηση επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα συνολικά στην υγεία. Και φυσικά δεν φταίει η άσκηση για το άσθμα. Ένας ασθηματικός που εκδηλώνει κρίση άσθματος κατά την άσκηση, ενώ κατά τα άλλα ελέγχονται τα συμπτώματά του τον υπόλοιπο καιρό, το ξέρει συνήθως και πρώτης άσκησης φροντίζει να πάρει το φάρμακό του, το ανακουφιστικό. Είναι συγκεκριμένα φάρμακα αυτά, ξέρουν οι ασθενείς, ξέρει και ο γιατρός και δίνει οδηγίες. Αυτή είναι μία κατηγορία, είναι αυτοί που κάνουν άσθημα στην άσκηση. Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία που είναι ο κακά ρυθμισμένος ασθηματικός, ο ασθηματικός που δεν έχουν κοντρολαριστεί έτσι και αλλιώς τα συμπτώματά του, ο οποίος σου λέει δεν μπορώ να ασκηθώ. Αυτός φυσικά δεν μπορεί να ασκηθεί, αλλά δεν φταίει η άσκηση αυτή καθεαυτή, φταίει ο κακός έλεγχος του άσθηματος. Οπότε χοντρικά αυτές οι δύο κατηγορίες είναι. Είναι το καλά ελεγχόμενο άσθημα που θα κάνει, που ξέρουμε ότι αν βγει, ας πούμε, να τρέξει και να είναι κρύο και υγρασία, μπορεί να του κάνει μια έξαρση εκείνη την ώρα. Προληπτικά ξέρει ο δρομέας ότι επειδή έχω το άσθημα και επειδή θα βγω και θα είναι ξημερώματα και θέλω να τρέξω, θα πάρει τις εισπνοές του πριν 10 λεπτά για να είναι έτοιμο.
Πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν αλλεργία και άσθημα, είπαμε άθληση και άσθημα, είπαμε διατροφή και άσθημα. Θέλω να πούμε και λίγο συναίσθημα και άσθημα, άγχος και άσθημα, στρες και άσθημα.
Πολύ ξεκάθαρη σχέση. Να πω καταρχήν για εμάς τις γυναίκες ότι πάρα πολύ συχνά οι ασθηματικές γυναίκες έχουν εξάρσεις προμηνορισιακές, που ξέρουμε όλες ότι συνδυάζονται και με μια έτσι συναισθηματική αναστάτωση πρώτης εμηνορίσης. Και από την άλλη βλέπουμε και ανθρώπους που ήταν καλά γενικά ή μπορεί να είχαν ένα, έρχονται στο ιατρείο και σου λέει εγώ είχα σαν παιδί άσθημα και δεν με είχε ξαναενοχλήσει ποτέ στη ζωή μου. Και τώρα γιατί ξαφνικά στα 40 μου ξαναξύπνησε. Και εκεί αν ψάξεις λίγο παραπάνω στο ιστορικό του, βλέπεις ότι ο συγκεκριμένος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στη δουλειά του, στην οικογένειά του, έντονο ψυχικό στρες Και έχει απορριθμιστεί και αυτό.
Άρα είναι συζυγική η σχέση του άσπαντος με το στρες.
Έτσι.
Τώρα, πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε, άπαξ και το βρήκατε, ότι ένας άνθρωπος έχει άσθμα, τι κάνουμε, δηλαδή πώς το ρυθμίζουμε?
Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες ακολουθούμε οι γιατροί, προκειμένου να είμαστε σωστοί και ακριβείς και στοχευμένοι για το...
Αποτελεσματική βασικά.
Και αποτελεσματική και ουσιαστικά εξατομικεύουμε με βάση τις οδηγίες, εξατομικεύουμε τη θεραπεία σε κάθε ασθενή. Ουσιαστικά πάει κλιμακωτά και έχει μια λογική κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης ανάλογα με τα συμπτώματα και την έντασή τους. Οπότε έχουμε κατά κύριο λόγο στη διάθεσή μας εισπνεώμενα φάρμακα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό, γιατί διαθέτουμε φάρμακα τα οποία παρακάμπτουν την κυκλοφορία του αίματος και περνούν κατευθείαν στο όργανο στόχος, που είναι ο πνεύμονας. Mm-hmm. Πολύ συχνά οι ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό που εμείς δίνουμε σαν σπρέι, και τους φαίνεται σχεδόν αστείο ότι μια μικρή συσκευούλα μπορεί να είναι η θεραπεία τους, δεν αντιλαμβάνονται καν ότι αυτό το πράγμα είναι φάρμακο. Κι όμως είναι φάρμακο και αποδίδεται κατευθείαν στο όργανο στόχο. Μπορεί ένας ασθματικός, εφόσον ελεγχθούν τα συμπτώματά του επαρκώς και για ένα ικανό χρονικό διάστημα, να παραμείνει και χωρίς θεραπεία. Δεν είναι δηλαδή η θεραπεία διαβίου.
100% επιβαλλόμενη.
Κλιμακώνεται,
ναι,
και αποκλιμακώνεται, όπως είπαμε. Από εκεί και πέρα, για κάποια σημαντική μειοψηφία ασθενών, που το άσθμα χαλάει την ποιότητα της ζωής τους φέρνει πολύ συχνά στα επίγοντα, τους αναγκάζει να παίρνουν χάπια κορτιζόνης ή ενέσεις κορτιζόνης, τους εμποδίζει από την προσωπική τους και την κοινωνική τους και την επαγγελματική τους ζωή. Για αυτούς τους ασθενείς έχουμε πιο προχωρημένες θεραπείες με μονοκλονικά αντισώματα που στοχεύουν στη βάση της φλεγμονής που υπάρχει κάτω από το άσθμα. Αυτή η επιλογή για αυτά τα φάρμακα πρέπει να γίνεται με μεγάλη σύνεση εκ μέρους του γιατρού, γιατί όχι γιατί ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους. Γενικά όσα έχουν ως τώρα χρησιμοποιηθεί και δοκιμάζονται ακόμα δεν εγείρουν υποψίες ότι είναι επικίνδυνα, αλλά είναι φάρμακα ακριβά, είναι φάρμακα με τα οποία δεσμεύεσαι, δηλαδή πρέπει κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες να τα χρησιμοποιείς. Επομένως, η απόφαση για να τα βάλεις στη φαρέτρα, ας πούμε, στο συγκεκριμένο ασθενή, είναι σοβαρή και πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή.
Πολύ όμορφα. Λοιπόν, καθώς μιλάγατε, μου αναπτύχθηκαν έτσι απορίουλες, όπως παράδειγμα, η θάλασσα κάνει καλό σε ένα ασθηματικό ασθενή?
Ούτε καλό, ούτε κακό. Μπορεί κάποιοι στην υγρασία που υπάρχει στα νησιά να εκδηλώνουν έξαρση των συμπτωμάτων.
Μάλιστα.
Τους. Αλλά να κολυμπήσεις, να μπεις και τα λοιπά, όχι. Mm-hmm. Μερικούς ενοχλεί πισίνα.
Επίσης το χλώριο.
Ναι,
ε?
Ναι.
Ωραία. Επίσης, επειδή μιλήσατε για φλεγμονές, απλώς ήθελα να πω και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Φλεγμονές είναι φωτιές μέσα μας. Πολλοί άνθρωποι που έχουν φλεγμονές τις έχουν γιατί δεν τρώνε σωστά.
Βέβαια.
Γιατί. Έτσι.
Μια κακή διατροφή συντηρεί τη χρόνια φλεγμονή.
Αυτό
είναι ένας κανόνας γενικός στο σώμα.
Μπράβο, αλλά απλώς να το ξαναθυμίσουμε ότι με το θέμα της καλής διατροφής καταπολεμάς τις φλεγμονές. Άρα, αφού καταπολεμάς τις φλεγμονές, σαφώς είσαι πιο υγιής. Γιατί οι φλεγμονές φέρνουν τον πόνο και όλα τα επακόλουθα.
Φυσικά. Ναι.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, τι θα είχατε να μας, έτσι, σαν οδηγίες γενικές, έτσι για να το κλείσουμε όμορφα, εκτός αν ξεχάσαμε κάτι πολύ σημαντικό.
Τώρα δεν περνάει από το μυαλό.
Ωραία, να πω κάτι. Όταν έρχεται κάποιος ασθενής, και ιδίως όταν είναι, ας πούμε, νέος και είναι, ας πούμε, το ζευγάρι, mm-hmm, πρέπει ο σύντροφος, που πάντα πρέπει να είναι υποστηρικτικός σε ό,τι και να συμβαίνει, ο ένας ή ο άλλος, δεν έχει σημασία. Δίνεται και οδηγίες και στο σύντροφο, δηλαδή πώς να, τι να προσέχει για τη γυναίκα του, ή ξέρω εγώ, η μητέρα για το παιδί της, ή η αδελφή για τον αδελφό και ούτω καθεξής. Δηλαδή το περιβάλλον παίρνει οδηγίες για έναν ασθματικό ασθενή όταν έχει στο σπίτι?
Όταν αφορά ένα παιδί, το περιβάλλον παίρνει οδηγίες. Όταν αφορά έναν ενήλικο ασθενή, ο ασθματικός ασθενής οφείλει και πρέπει να εκπαιδεύεται. Mm-hmm. Δηλαδή να ξέρει για την ασθένειά του βασικές πληροφορίες, τις παρέχουμε και εμείς οι γιατροί, είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο, υπάρχουν και από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία πολύ καλή
σύσταση, ας πούμε.
Ναι. Υπάρχουν
κατάλογος.
Οδηγίες διαθέσιμες, υπάρχει πολύ, ένα σχετικό site, είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο το θέμα της ενημέρωσης. Και ο ασθματικός υποχρεούται να γνωρίζει για την πάθησή του, να ξέρει, να αναγνωρίζει τα συμπτώματά του, να εκτιμά έτσι χοντρικά τη βαρύτητά τους με βάση το πόσο συχνά ή καθημερινά ή ποιες ώρες της ημέρας παρουσιάζει συμπτώματα. Και
μάλλον χρειάζεται και ένα ημερολόγιο να κρατάει.
Να γνωρίζει. Ναι, μερικές φορές, εντάξει, οι περισσότεροι κρατάνε στο μυαλό τους, αλλά
ναι,
εμείς, ας πούμε, όταν θα έρθει στο ιατρείο, θα τον ρωτήσουμε τον τελευταίο μήνα πόσο συχνά χρειάστηκε να πάρει ένα αναποφυστικό φάρμακο. Πόσο συχνά ξύπνησες το βράδυ από τα συμπτώματά σου. Δηλαδή, έχουμε κάποια συμπτώματα που μας καθοδηγούν στο να εκτιμήσουμε τη βαρύτητα.
Μάλιστα,
αυτά είναι πολύ απλές ερωτήσεις που μπορεί να τις υποβάλει και στον εαυτό του κάθε ασθματικός. Τώρα, ένας, ας πούμε, σύζυγος, που σύντροφος, που ο άνθρωπός του έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα άσθματος, θα πρέπει να είναι stand-by, να τον πάει στο νοσοκομείο, Φερρυμπίν. Αυτό, μέχρι εκεί.
Ωραία. Στο Ρίκος Ντινάν, εκεί που είσαστε στην Δέλτα Πνευμονολογική Κλινική, όλα αυτά υπάρχουν φυσικά σαν αντιμετώπιση, δεν το συζητάμε.
Φυσικά υπάρχει ο εξοπλισμός, υπάρχει και η γνώση.
Οι καλοί πνευμονολόγοι.
Εφημερεύει πνευμονολόγος κάθε μέρα, κάθε ώρα.
Τέλεια, τέλεια. Εντάξει, φροντίδα για τον άνθρωπο όπως είναι και το σύνθημά του και χαίρομαι πάρα πολύ.
Αυτή
γιατί
είναι η κινητήριος δύναμή μας.
Έτσι. Κάτι τελευταίο, κυρία Καρίδη, που δεν ήθελα να το ξεχάσω, επειδή πολλοί ίσως προβληματίζονται για τα κορτιζονούχα έτσι, φάρμακα. Και η κορτιζόνη μεν είχε ενοχοποιηθεί πολύ στο παρελθόν, τώρα έχει απενοχοποιηθεί βέβαια γιατί η ποσότητα είναι διαφορετική, η ποιότητα, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, αλλά πείτε μας λιγάκι γι' αυτό.
Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι η κορτιζόλη είναι μία ορμόνη που παράγεται φυσιολογικά από τα πινεφρίδια του ανθρώπου. Είναι η λεγόμενη ορμόνη στρες. Φαρμακευτικά λοιπόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταλάβει ότι χορηγώντας κορτιζόνη μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό σε διάφορες καταστάσεις στρες. Επειδή το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, η θεραπεία με ένα αντιφλεγμονώδες έτσι τόσο ικανό όπως η κορτιζόνη είναι βασικός πυλώνας της φαρμακευτικής μας αγωγής. Οπότε σχεδόν καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με το φόβο των ασθενών. Α, μη μου δώσει κορτιζόνη γιατρέ, γιατί θα παχύνω, γιατί θα κάνω υπέρταση κτλ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η εισπνεώμενη κορτιζόνη δεν συνοδεύεται από αυτές τις παρενέργειες για δύο κυρίως λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί εισπνέεται και πηγαίνει και δρά όσο γίνεται περισσότερο τοπικά και έχει μια πολύ μικρή απορρόφηση από τη συστηματική κυκλοφορία. Και το δεύτερο είναι ότι οι δόσεις είναι σε μικρογραμμάρια, που σημαίνει το μικρογραμμάριο είναι το ένα χιλιοστό του μίλιγκραμ. Είναι πολύ μικρότερες οι δόσεις. Επομένως, για την εισπνεώμενη κορτιζόνη δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Οι μόνες παρενέργειες που κάνει η εισπνεώμενη κορτιζόνη είναι βραχνάδα, που αντιμετωπίζεται με κάποιους τρόπους που συμβουλεύουμε τους ασθενείς.
Φυσικούς τρόπους, φαντάζομαι.
Ναι, πλύσεις με χαμομήλι και σόδα και τέτοια.
Ωραία.
Και στοματίτιδα. Μπορεί δηλαδή να, επειδή η στοματική μας κοιλότητα κατοικείται από μύκητες, μπορεί αυτή. Αν το φάρμακο δεν ξεπλένεται από το στόμα, μπορεί αυτή η παραμονή της κορτιζόνης στο στόμα να ευνοεί στην ανάπτυξη μυκήτων. Και το αισθάνεται σαν άφθες ο ασθενής. Τώρα, όσον αφορά τη συστηματικώς χορηγούμενη κορτιζόνη, δηλαδή χάπια και ενέσιμα, εκεί πέρα φυσικά υπάρχουν οι παρενέργειες, οι γνωστές σε όλους μας. Άρα εμάς ο στόχος μας είναι όσο γίνεται ο ασθενής να μένει εκτός κορτικοστεροειδών συστηματικώς χορηγούμενων.
Ωραία.
Φυσικά, αν υπάρχει ανάγκη και έχει μια σοβαρή κρίση, είναι το
πρώτο
φάρμακο
που θα
πάρει.
Για να σώσει τη ζωή του, εννοείται.
Το θέμα είναι να φροντίζουμε με τη μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή που χορηγούμε και εφαρμόζοντας τις οδηγίες που σας είπα ότι υπάρχουν, να μην φτάνουμε όσο γίνεται σε τέτοιες καταστάσεις που να χρειάζεται να πάρει χάπια ή ενέσεις κορτιζόνης.
Πολύ όμορφα. Και θέλω λίγο έτσι να κλείσουμε πιο. Όχι πιο. Αισιόδοξη ήταν η εκπομπή μας, αλλά λοιπόν, όλα είναι αισιόδοξα. Εξαρτάται πώς τα βλέπει κανένας. Και εμείς τα βλέπουμε αισιόδοξα.
Υποχρεωτικά.
Γιατί και οι απεσιόδοξοι έχουν δίκιο, αλλά οι αισιόδοξοι περνάνε καλύτερα.
Όντως.
Και εμείς θέλουμε να περνάμε καλύτερα. Λοιπόν, λίγο για την αναπνοή. Θέλω να πω, σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι απελευθερώνονται από το. Δεν έχουν συμπτώματα στο άσθμα τους, παρόλο ότι μπορεί να έχουν άσθμα. Είναι καλύτερα, νιώθουν καλύτερα. Έτσι δεν το συζητάμε. Δεν έχουν αυτά τα ενοχλητικά συμπτώματα. Όμως η αναπνοή τους, ο τρόπος που αναπνέουν, πόσο ρηχά ή ολοκληρωμένα ή βαθιά ή. Δηλαδή, τους διδάσκεται καθόλου τρόπους αναπνοής, χρειάζεται.
Θα σας πω. αυτό που παίρνουμε, που ξέρουμε σαν γιατροί ότι ισχύει, είναι ότι η φυσιολογική αναπνοή γίνεται η εισπνοή από τη μύτη και η εκπνοή από το στόμα. Αυτό γίνεται και είναι σωστό να γίνεται έτσι, διότι μέσα από τη μύτη όταν περνάει ο αέρας φιλτράρεται, θερμαίνεται και εφυγραίνεται. Και επομένως γίνεται πιο καθαρός για να μπορέσει να κατέβει στο κατώτερο αναπνευστικό που είναι και το πιο ευπαθές κομμάτι του συστήματος. Τώρα, ένας ασθματικός μπορεί, καταρχήν, επειδή πολύ συχνά είναι αγχωτικά άτομα, μπορεί να υφίσταται και κάποιες κρίσεις πανικού, οπότε εκεί πέρα μπορούμε να του δίνουμε αυτές τις οδηγίες.
Κάνει διαχείριση του στρες, ναι, με την αναπνοή.
Και από την άλλη, σε μια κρίση αναπνευστική διδάσκονται κάποιες τεχνικές πιο αποδοτικής αναπνοής, κάποιες τεχνικές αποβολής πτυέλων, διαχείρισης κρίσεων κτλ. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι πάμε χέρι-χέρι και με τους φυσικοθεραπευτές που μπορούν να εκπαιδεύσουν τον ασθενή μας τη σωστή αναπνοή και είναι άλλο ένα όπλο στα χέρια μας.
Πάρα πολύ όμορφα. Να κλείσουμε λοιπόν λέγοντας πως επειδή τα πνευμόνια μας που είναι τα όργανα που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το οξυγόνο και την αναπνοή μας εμπεριέχουν και τη λέξη πνεύμα, πνευμόνια, πνεύμα. Πόσο λοιπόν αξία έχουν να το κατανοήσουμε για να τα προστατεύουμε?
Φυσικά είναι το ευπαθέστερο, το πιο εκτεθειμένο στο περιβάλλον όργανο του ανθρωπίνου σώματος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα Καρίδη, αγαπητή Μπέτη, για όλη αυτή τη συζήτηση. Ήσασταν πάρα πολύ κατανοητοί. Ελπίζω και πιστεύω ότι λύσαμε σχεδόν όλες τις απορίες του κόσμου πάνω σε αυτό.
Εύχομαι, ναι.
Και εσείς να κάνετε πάντα, να είσαστε καλά και να κάνετε πάντα καλά τη δουλειά σας και να, καθώς τα χρόνια φεύγουν, να έχουμε όλο και λιγότερο ασθματικούς ασθενείς. Θα μου πεις τι θα κάνετε εσείς μετά? Μα πολύ απλά, νομίζω ότι ο γιατρός πρέπει να κάνει πρώτα πρόληψη και έχει πολλή δουλειά να κάνει πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, δυστυχώς η πνευμονολογία είναι μια ειδικότητα του μέλλοντος. Γιατί τα αναπνευστικά νοσήματα με βάση τον τρόπο που ζούμε και το...
αυξάνουν.
Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς δεν θέλω να κλείσουμε έτσι απεσιόδοξα.
Στο χέρι μας όμως είναι.
Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια όπλα στα χέρια μας και θα πρέπει να ένας γιατρός, ένας επιστήμονας να κάνει σωστή χρήση αυτών των όπλων προς το...
Για το καλύτερο
καλό των
μέλλον
ασθενών μας. Ασθένεια είστε... δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Πάντα κάτι θα συμβαίνει. Είμαστε άνθρωποι όλοι φθαρτοί. Αλλά να έχουμε τουλάχιστον δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε σωστά.
Και επίσης, ναι, σωστά. Και μια που είπατε για το θέμα της ασθένειας. Να καταλάβουμε όλοι ότι πονάει κάτι, ότι υπάρχει κάτι στον οργανισμό. Δεν είμαστε εμείς. Δηλαδή, υπάρχει η ψυχή μας που εξαρτάται πώς τα βλέπει τα πράγματα κιόλας. Δηλαδή, αν πονάει το πόδι σου ή το κεφάλι σου, δεν κόβεις κεφάλι σίγουρα. Αλλά το σώμα είναι τόσο μαγικό που μπορεί πραγματικά να αναπτύξει και βαθμούς αυτοίασης πολλές φορές ταυτόχρονα με την επιστήμη.
Κοιτάξτε να δείτε, πάντα όταν συμβαίνει κάποια παρέκκληση από τη φυσιολογική λειτουργία, αυτομάτως το σώμα το ανθρώπινο κινητοποιεί μηχανισμούς επούλωσης, επιδιόρθωσης, όπως θέλετε πείτε το. Και εμείς θα πρέπει να το βοηθάμε και να συμπαραστεκόμαστε σε αυτές τις διαδικασίες.
Έτσι
μπορώ να το πω.
Ευχαριστώ, γιατρέ μου.
Και εγώ ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.
Στο Ερίκος Δινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ερίκος Δινάν.